kun radio sagale americati radio sagale america utata gabega jmaatat galgale ke sa salama walakka jel kabega sa saditi meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabar saganta afan romo amma jel kaba fagoof dio da radio internet if satellite nail satin kanin saganta ganyor do fajirtan dagge fato tagenjal tamo akmolten kibtata adolesa digde mayafur barakuma lamaf kuda saddet akala kops ethiopia timmo adolesa kuda torba barakuma lamaf kudan kesumme san kesan rani namodanditi
babaro tolan sorala ketti daim to biya karda sanittima namkum dib afrika warana bakate tin ethiopia gama kibat bakate karkar sabarbado fijiran gam khane namo jetin israel tokko tuyura syria dofte bufte wanar kam khaisak to konsorala ketti
godina qellem wollega magala dambidollo keesat kales bajaji duberti cinin sun qabe batte gar hospitalat geesa turte tokorat dukasa banamen dubertin keesa turte duushe jiratoni dubata jiru kanarat qopi kamna godina bale magala gobba keesat walitti buinsa umame lubbu namota kudani galafatefi heddu made selalchises gabasa qamna kannenif qopi lekenya kabro da fagatum rasaganta kenya tin walin turajen daggeffato ta kenya ammoduf gar sorat debin
nam khumud ibeddu khawrani gediyoti fi guji baqachi se karqars barbaadu fi jiran karqarsi khonin aktokumma mot mota jedutti khalubun qulamsan karqarsi gafachu fi jiran dollar million didami afuri tefi khuma diplomati nam khan kesa khumud ibafuri lol khanang baqatetin guji gama bahati fi gama diati fi garge diyo khisa baqat ji ibla sitammo lol khonin nam khumud ib sagali khuma torbata ma baqachi saktokum akdabi gargara jedutti akodu himan am joel milman jedutti waraane khonene guddo jireen biyido we bultille rahmes karkar shamantan gafachu jireenilleni agum jija qof gaf name fulama tatgad qabat dabetin alum bula rakkenamaama kees jira karkar san kees arkeshan tamalleni gompe name kees bulgaadis name mata kees gad qabatu tin bitufamma karkar sakanaati faulajet khanammo nyaata fudugaatin barbaadani fijet gafatam tontunen motuma UAE arabaje imret arabajechu warane digina meddu jisse biitana le agaganne diddama waltaddesse absisani jedetene president Ertra Isaias Afwerki TV mumme minister Ethiopia Abiy Ahmed medalia badase maqam badas kana medalia zaidi jedani nugus UAE Mohammed bin Zayed kennef Ethiopia Ertra fi UAE har yumma sani jabe fatani investment le walin qabachu fi khortaani marit jiran Ertrana kname Ethiopia ak Ethiopian bufata doni masawat rajal qabde masawat ojechu dande to halmi yesefi hoji ko pesef akbulcham masawa line afahala jedetti bufata doni kan haresane hoji le ko pesane bulchoti motum Ethiopia len wan masawan kes jirtu dio tan lalane tin dechane presidentin daldal Ethiopia khaduri salamona faorqilleni biitelachu masawar rafaida guddar gachu dande ti jechun dubbet Ethiopia ambassador America Michael Rennberger Ethiopian amantana akden sade mujirti demsi amma kunene akmotumman isanillene motumman America len jechu itgamade sigarqaru danda tolchajel ambassador kunene dubitana yokale worra video Ethiopia te nje diratti dorgommi embassy in America qopese worra moate fi worra aktokko ratti dubatiratti tanjele meleskacho amma hatodu tanu terge Torban kun America godin Denver Colorado magala Colorado ti torban romot bulchot godina kanati maka hanbasef serumai labsefille dorgomi sporti romo America gama kaba osfanati ardwalin guya freso tijirani Colorado ni stadium 5 star khisat dorgomi tanati jirt klabi kubba mila romo didami lamatte godin America ti fi Canada waltrufetin walin tabachujira didami lamantan ke salam ta Canada dufan guya tabafurta batani diotanammo bokkat guddoro robetin tab jiddu dada malis lakum dan sadem ujirt torban romo kha kana khan walini gan didami sadeso gan chufatu yu godina kakar maranetin waldorgomani hawas romo ti gargara waltrufetini koppi akana walin bata qopi nami heddoni trifun bekam qopi bashannanati fi mari siyasati fi wana kakkat tijira akijech motumma somalette warane isani khale al shabab biyballe sufduf warane al shabab khayba biyballe sufdufe dukubse ofradae ofradae bisejer waran khananak motumman jedutti al shabab khesa saddetta mi torbe fitane tatulle warane kunin dikkatulle teso warana juba garjalo motumma somale rafudate agdikkato khesat mil abata chinduwa khesa basan akka bakka bu'aan ministeera odeeffannoo Somaalee aadaan isaa qalii jedhetti waraanni hambi jiru irratti mootummaa waraan dhibii dabalee fi jarri kunillee reebu dhufeetini waraan Al-Shabaab sun achi keessa baasani waraan mootummaa keessa jahatti lubbuu dhabe ka Al-Shabaab ammoo 87 jedhe irra deebi'ee mirkaneesse. Oduu himaan Al-Shabaab Abdulaziz Abu Musaad ammoo waraanni mootummaa hagum diqqaa tokko wal dura jaajjine achiin dubatti lolloof dur qajeelchine kaambii keessallee baafneetiin qawwee hedduurraa boojine nam 27 irraa finde'e jechuun dubbate. Tammaantan ciqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Israa'el ijeetti waraana Siiriyaa seermalee biyyiteen seentee jettee dhooftee buufte. Akka hudumaan mootummaa Israa'el Luutenaal Koloneel Joonaataan Koonkuruus jedhetti jettiin waraana Siiriyaa Sukooyi jedhan tana barrisaa daarii Siiriyaa seentee jennaan daarii isaanii seentee jennaan achiin dubadhaanii buusan. Mootummaan Siiriyaa ammoo jettiin isaanii milishoota mootummaa Siiriyaa kadhan naannoo Saadiyaa jedhamu keessatti daaruum Siiriyaa keessatti adamsaa turu malee daarii Israa'el hin seennee jedheetiin mormate. Milishooti baanantuniin ta Siiriyaan qarqaartu akka jecha Israa'eliitti jechuu Siiriyaan ammoo hin mormatti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyya Awurooppaa daldaal irratti gara bal'attee dhugaa dubbatteetiin Ameerikaa waliin hin haasofne argee jennaan qaraxitti daballee adamnaa jechuun dubbachuu jiru. Qaraxitti dabaluu wayya jedheetiin barreessi Tiraamp Tiwiitarii irratti. Chaansileeriin Jarmanii ammoo yookaan ministeerii haaja alaa Jarmanii ammoo tanaan sodaannu jechuun dubbachuu jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Godina Baalee magaalaa Gobbaa keessatti walitti bu'iinsa sanbataaf dilbata dabre kana mudateen agammaatti namoonni 10 du'uu isaanii fi yoo xiqqaate kanneen 100 ta'anirra miidhaan cimaaf salphaan ga'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Kanneen walitti bu'iinsa kana kakaasan jijjiirama biyyattii keessatti taa'aa jiru gufachiisuudhaaf kanneen harka lafa jalaan hojjetan jechuudhaan aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa dubbatanii jiru. Kanneen magaalaa Gobbaatti dhalatanii guddatan jiraattonni magaalaa Finfinnee akka mootummaan naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsichaaf furmaata kennu gaafachuuf jecha kaleessa ganama waajjira pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa duratti walitti qabamanii akka turan Iskindir Firoo Finfinnee irraa gabaasee jira. Obbo Lammaa Magarsaa argachuu dhabaataniyyuu bakka bu'oota isaanii waliin dubbachuu isaaniis Iskindiriif ibsanii turan. Kanneen iyyannaa dhiyeeffatan keessaa tokko kataan barsiisaa Fitsum Taaddasee gaaffilee mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyeeffatan akkanatti ibsan.
የመጣንበት ምክንያት መሰረታዊ ጥያቄ ዘን ነው አንደኛ በአስቸኳይ ግጭቱ በኃይል እንዲቆም ነው በፖሊስም ይሁን በመከላከያም
ሰበባን ትሩፍኔፊ ጋፊ ቡራ ቀበነቲ ተኮፋኒ ወልቲ ቡኢንሲ አሪዲዳን ሁምናኒ ስታናን ካራ ፖሊሲስተ ራያ ወራናት እንደገረሜ አካ ዳበቱ ጋፈቹዳ ለማፋን ቃሙለን ኢማካና ተጣጣቱራን ዋጅረ ከንቲባት የገሌ ከን አና ዞኒ አከዙመሲ ዋጅሪ ናኑቲ የገሌ ከነን ከሳ ቁበቀበን ቀበመኒ ሴረት አካ ዲያተን ጋፈቹ ፖሊሶኒ ነማጄሰኒስ ሴረት አካ ዲያተን ከነን ነማመዴሰኒስ ወራ እቲ ያደኒ ጄቁምሰ ከነ ካሰኒስ አከዙማ እኒ ሰደፋንሞ ወልቲ ቡኢንሰ ከናን ቀበኛሌን በበደን iddootti akka deebi'an godhamuu qabu kan jedhu ragaa fiinkeenya.
Sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin himamne ka gaafatan hojjetaan mootummaa magaalaa Gobbaa jiraatan ittiin ka'iinsa walitti bu'iinsa sanaarraa ka'uudhaan haala ture nuuf ibsanii jiran. Akkana jedhu.
Magaalaa Gobbaa keessaa marfata yookiin addabaabaayii takka jira. Addabaabaayii kanarratti kanaan dura kan jiru siidaa jeedalaati. Jeedala lamaa wal. Garagalfanii kan kaasantu jira. Bakka marfata kanaatti uummanni magaalaa Gobbaa gareen tokko siidaa kan diiganii siidaa goota durii kan Hajjii Adamsaa iddoo dhaabuu jedhanii gareen biroon ammoo yaada kana hin mormanii jedhamee odeeffannoon keessaan odeeffamaa ture dhugumaan. Kanas kantiibaan magaalaa yaada kanatti jechisee uummanni immoo seenaan goota kanaa seeraan beekamuudhaa qaba. Goonni kun maal akka hojjetee fi siidaan maaliif akka barbaachisee fi dura irratti walii galamuudhaa qabaa yookiin manni maree magaalaa kan beekuu qabaa gabaatiin yoofaa dhiyaatu jedhamee odeeffamaa ture jedhanii osoo kanaan mariirra jiruu jedhamee eegamaa jiruuti gaafa sanbata xiqqaa uummanni gareen dhaabuu fedhu suni gareen akka siidaan sun dhaabbatu fedhu sun walitti bahee siidaa jeedalaa kana cabsee turraa cabsee biraa deema nagumaan bittinnaa'ee uummanni bittinnaa'ee.
Hiriira ba'aniitimoo akkamitti kan kun ta'u?
Nama hedduutu bahee qeerroo hedduutu bahee miidhaa federaalaa san qabsanii alaabaa ABO illee achi dhaabbatanii. Nagumaan qeerroo walitti yaa'e kun addaan bittinnaa'e. Yoo addaan bittinnaa'utti mana amantaa kiristaanaa tokkotu yookiin beektistaanitti naannoo sana jiraayyu. Yoo kana uummata hedduutu bakka kanatti walitti qabamee jedhama gaafa odeeffannootti. Kanumaan sa'aatii muraasa keessatti sagaleen dhukaasaallee dhagahame garee wal waraanuu yookiin walitti dhukaasu dhagaa walitti darbuu ulee warreebuun dhagahame. Egaa muraasaan booda ambulaansii namoota gara hospitaalaa keessatti arguu eegalle.
Kun guyyaa kam jechuudha?
Gaafa sanbadduraa naannoo tilmaamaa naannoo sa'aatii 8 aga sa'aatii 8 walakka.
Guyyaa siidaan kun cabe jechuudha guyyaan kun?
Ganamuma cabe sa'aatii 8 ammoo uummanni akkasitti walitti dhiyeessi uumame. Sa'aatii muraasaati booda uummanni gara mana yaalaa geggeeffamu argine.
Dhukaasni kun eenyuuf gidduutti eenyutu dhukaase?
Dhukaasni kun kan poolisii Oromiyaatu nutti dhukaase kan jedhe jira. Kan immoo uummatumatu poolisii irra dhaabatanii asii gadee nutti dhukaase kan rukutanii kan jedhan jiranii akka jirra. Namoota rukutaman namoota sadi afur tokko gaafatee jira dhuma. Kan poolisii Oromiyaa kun karaa bittinneessaatu nutti dhukaase jedhe jira. Kan immoo uummatatu poolisii irra dhaabatee asii gadee uummatumatu jiraata magaalaatu nutti dhukaase.
Walitti dhukaasi kun gaafa sanbataa jechuudha. Achi bu'uura walitti bu'iinsi dhaabate moo attam ta'e?
Gaafa sanbataa kana yookiin kidhaame jechuudha. Aada galgalaatti walitti dhukaasanii uummata hedduutis gara mana yaalaa dhufanii kan guyyuma kan baffalamu du'anii. Namni sadii operashinii illee seenne namoonni lama immoo operashinii ta'anii operashinii booda du'anii. Bulee gaafa sanbata guddaa yookiin bilbata akka jedhamutti uummata baadiyyaarraa dhufee jira. Uummanni garmannaa dheerootti baadiyyaarraa dhufee jedhame. Kan bilbataa garuu hedduun isaanii dhaqaatiin gaafa odeeffannoo fudhannu dhaqaatiin uleetiin jedhan malee namni rasaasaa rukutame. Sagalee rasaasaa dhagahamaa turellee magaalaa keessaa garuu namni rasaasaa rukutame dhufe. Namoonni immoo miidhaan irra gahee hedduun isaanii pasantii guddaa gaafa laaltu namoota dhimma kana hin deemne namoota baadiyyaarraatiin dhimma adda addaatiin gara magaalaatti dhufanii.
Amma walumaa galatti namoonni du'an meeqa? Namoonni madaa'an meeqa?
Namoonni du'an walumaa galatti amma nama 10. Sanbattikka nama shan bilbata nama 4 miixata kaleessaa ganama immoo deebi yookiin qaamni bu'ee bule tokko ganama alagee deebi'ee miixata ganama jechuudha.
Amma haallachi jiru tasgabbaa'e moo maaltu mul'ata?
Guyyaa miixata kaleessaa guutummaa guutitti tasgabbiidha. Namoonni 3-4 gara hospitaalaa dhufanii deebi'an kanuma guyyaa bilbataa rukutamanii mana ofii jiranii malee manni haararrisanii.
Walitti bu'iinsa magaalaa gobbaatti uumame kana tasgabbeessuuf jecha kakaleessa gara sanatti imalanii turan itti gaafatamtuun waajjira giddugaleessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo aadde Adaanech Abeebee akkana jechuudhaan haalicha dhaabbata oduu mootummaa naannoo Oromiyaatti imanii turan.
Rakkinichi rakkoo uummataa miti, rakkoo amantaa miti, rakkoo sablammis miti. Rakkoo uummata bakka hin buune qaamoleen adda addaa shiirra xaxuudhaan jijjiirama yeroo ammaa taasifamaa jiru kana mormuudhaaf tooftaa addaatiin itti galanii dargaggoota fi uummata bifa adda addaatiin miira keessa galchuudhaan rakkoo uumaniidha. Kun maaliif uumama jedhamee oduu xiqqoo tasgabbaamee akka ammaa kana yaadameera ta'ee rakkoo dhaqqabuu hin malle. Warra rakkoon kun irra dhaqqabeef maatii isaaniitii fi warra rakkoon kun irra dhaqqabeef jajjabina hawwina hospitaalatti sargamnee gara nama 12 yaaliin godhamaafi jiru ilaallee jirra. Haala gaariirra jiru homaan jedhanii.
Rakkoo kanatti furmaata barbaaduufis kutaalee hawaasaa adda addaa waliin mariin kan geggeessamu ta'ullee aadde Adaanech dubbatanii jiru.
Warra xaxa kana xaxanitoo uummata wal fichisiisan seeratti dhiyeessuun saaxiluun kan itti fufu ta'a. Waliigala magaalittiin tasgabbii keessa jirti. Haa ta'u malee gochi akkanaa kun akkuma naannoo keenyattu akkuma guutuu biyyaattu akkuma Oromootti akka sababa sablammootaatti gocha itti yeroodhaan dammaqameetoo ofirraa ittisuu qabu ta'uusaa deddeebisnee kaasaa jirra. Ammas isuma kaasna.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa walitti bu'iinsa magaalaa gobbaa keessatti uumame ilaalchise kanarraaf qabnu kanuma gara fuulduraatti yoo caalatti ibsa arganne kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisa kanumaan xumurra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Yeroo gabaabbate dhiifama gaafachaa wallee galaana gaaromsaasuma irratti dhaabnaa gara qophiittaa nutti ceena. godina qellem wallagga magala dambidollo keessatti bajajin dubarti cininsun qabe gar hospitalatti geessa turte witata kaleessa garal kawalakkatti dukanitti baname dubartin keessa turte sun ajjeesamu jiraattonni VOA fibsani jiru waajir poolisi godinicha eenyu akka leella kana geggeessa ka qorata jiru ta'u dubbata jaalanne tuqindees
daumsaaf cininsifata ka turan adde brane mammo haada jolle lamati abba warra asani obbo mustafa bashir gara hospitalatti kanenge sankesa tokko turan obbo mustafan hospitali dambidollo x-ray yokan raji wan kasu wanin qamnef gara hospitala airatti kanen ergaman kesa tokko hospitala airarra dubbisen jira akkas jedan waye umame ratti
warra ko do dawsir dalantu sora kidi kubje tike sutti ratu kuma kidi kubja drago afkaito
dukaasi banamnaani bajaajii dhaabdan isinitti dhihaatanii faniiru haati manaa keessan garuu hospitaala ga'aniitu moo attam isin maal keessan turu kutame aada manaa keessan maal isaaniidhaan harmee keessanoo qoma jala shufeeriinoo si'a meeqa dhukaafame akka tilmaamtanitti jarri akka dhufan isinitti haasa'anitti yuunifoormii uffatu moo maayin isa baala fakkaatu sana eenyudha kan uffatu egaa jarri yeroo dhufanii konkolaataa ilaalan baay'atanii dhufanii ilaalanii isin duukaan nannee hospitaala gaaffiin isin gaafatan jira yeroo dhufanii isin bira ga'an eessa deemtu eessaa dhuftu jedhaniiru gurbaan inni rukutaminaaf oofuun danda'a ture bajaajii maal jechuu barbaaddu carraa kanaamme qonnaan bulaadhaasin utu bira jiraam haati isaanii aadde zeeytuunaa birruu afura dadhabaadhaan achuma hospitaalaa irraa daqiiqaa xinnoof akkas naan jedhan inni dhufee sinitti haasa'e afaan maalii haasa'a
afaan oromootiin maaloo cinqaa maa jirti maaloo fixinaa maaloo innan dhugaachiin siqee maal jette naan jiree bajaajii firan balbalsa qabate dhaabate kuno beerri seentinaan kunoo du'aa jirti bilbeetti seenu jiree achumaan fuudhaa jeessa kanu jiree iddii gamxaanta kochiin nu jiree
shoofeera bajaajii ka ture dargaggoo gammachiis innis wal'aansaaf gara hospitaala ayiraatti kanneen ergaman keessaati egaa haleellaan gaggeeffame boodan bajaajii dhaabe malee yeroo haleellaan sun banameetti imalarra turree naan jedheera innis harka isaa mirgaarra rukutameera warri haleellaa sana gaggeesse dhufanii erga isaan ilaalanii booda gara hospitaalaatti deemaa jedhanii waan eeyyamaniif hiriyyaan gammachiis namni rukutaminaafe tokkittiin jara keessaa oofee hunda isaanii gara hospitaala dambidoollootti geesse dooktar gaddafaa gaarii hospitaala dambidoolloorraa akka nuyi ibsanitti dubartoonni sadii fi dhiirri lama haleellaan irra ga'uusaa fi adde biraanee maammoo lubbuun darbuu mirkaneessaniiru dubartii kabiraan adde zeeytuunaa birruu tajaajila raajii yookaan x-ray hospitaala dambidoolloo keessa waan hin jirreef gara hospitaalaa irraatti ergamuu isaanii dubbatan adda zahaaraa kadir ammayyuu hospitaala dambidoolloo keessatti yaalamaa jiru jedhaniiru abbaa warraa dubartii ulfa lubbuun darbee obbo mustafaa bashirii fi bajaji ofa kature dargaggo gammachis tajajila raji yokan x-rayif gara hospital airat ergamusani mirkanesani jiran jiratonni magala dambidollo yaddo kesa jirajadu
awalcha siga ummati hirira bae kelladan gedebe konkolata fringesani namoti jarsoni mafagese
fagoda sam magala dambidollora
fagomti garu badiyama da laku gambidena mabada fagomti
magalli motta marra dambidollon
dambidollon amma manjedu garu wantindumtu cifara darbani madarbani bana jedame garu harraf goru ummate kawabita tu garu jollen gaddu marra kanke nanni suki banu dide ma cifame majaram
akka jiraattu do sanat maayne addonke gudda
yaddo gudda min gamnu gamma gara fundratti maatu ta kanjinga ajeji kune inji brother be yomu modabata wanjere mu da bakana min dubtu kai min ademu bakkan dalgala yona min ku sala ge sun dandamu da ma farba talle ge sun dandamu na mai da mai ju gudde amma bakin ya fito le ni da mani jiran jiru irba ta malle bula jiru sati malle ge sun jiga tin dandamu
wan kun yom dabata gafa jattu wan inni kam
torbe sadita jira amma wayin galgala nan mi karara re do muni gani gaba gaba ke re bani gaba di kun kuni malarra nakka kende kamo numadda tu manamu mare bu karara yo de wani wa makinno dan kabato madinno dan yo barbadan bajaji karaka nan sarara di re maaf da bidin kare go katra fiti sababu barbadu bakka wonna kun yo makka nabatu wurga fite mo madu
e uda jarri
komna daro mi
afa mali dubat
afan noromotin dubbatu afan amarsatin dubbatu wal makaru wari tisadan garra gati namarak saturani fi yero san galalu matikere genya goru bakani gargaro yani sirbani yubani simatani jolle yero san torbe sadi asitikani sanum mata mare bujal kaban san
durdurach turani mali fakasenante
ramakala kiatu namare bathrum isan kuni motas gabbesu dakani san fan
jirata kabirani mo yadana kenen
giddu darbe sorbane chaanuusille chuferi baajaji dinqa kan jedhamu kan dhaamee ama finfinnee ciisaa jiru saabii makana falkanni ni utuma dubartii dee seeraatte dhiigidhaa bachuriiran obsaala fidaa jiraniif jedhame inni si utuu dubartii sana fidaaru kana duras miidhamee jechuudha torban lamman darbe ambulaansii immoo dhawwaniiru utuun uummatiin beekini utuu qaamii mootummaas hin beekin ambulaansiin akka hin deemne adda bilisummaa oromootu ittiin qabatee magaalaa seenee nu waaleeluu danda'a waan jiran jedhanii ambulaansiin akka hin deemne silaafuu turan da'u jira kan keenyas kanis kan ofsaalaas jira ture kan dhaqee deessus akka inni gargaarre halkan akka hin gargaarre jarri dhawwaniiru garuu uummatatti waan beeksisan tokko illee hin qaban
jarri warra kam jarri warra teettu
qaamimti mootummaa biyya bulchaa jiru jechuudha
adda bilisummaa oromoo naannoo sana jira jedhanii yaadu
jarri jarani yaadu uummati magaalaa dambidolloos naannoonis takkaan nu agarree hin beenuun oduurumaan nageenyaa isaanumatti akkas jedhamalee nuyi agarree hin beenu kan uummanni beeku humna hidhateeru kan qaama mootummaa kana kan ta'e jechuudha guyyaayyuu jechuudha fayyaa nagaa nammii karaarra hin deemu dargaggoon qeerroon oromoo abbootiin jaarsoliin isaan yooti bukkee darbuudhatti illee nama gaffoo nama reebu caal jedhee namu deemu reebicharraa geggeessu halkanis isaanii kan magaalaarraa uummata ari jechuudha sa'aatii 12 geenyaa galaadhani kan nama reeban isaanii kan magaalichas kontoroolee jiru isaanuma.
Hogganaan ittisa yakkaa qajeelcha poolisii godina qeellamollaggaa inspektar Nugusee Wayyeessaa waa'ee haleellaa kanaa fi dhimmootika biroo irratti dubbiseeniin jira. Duuti aadde Biraanee Maammoo dhugaadhaa jedhee gaafadheeraan.
Nus dhageenya wanta jiruuf ganaa qorannoo isaa itti adeemati kan jirru qaama kana raawwate adda baasuudhaaf itti deemaa jirra.
Garuu du'uun aadde Biraanee Maammoo dhugumadhaa?
Eeyyani duutirti sirriidha.
Jiraattonni an dubbise akka jedhanitti poolisii Oromiyaa liyyuu haayilii Oromiyaatu akkas godhee jedhu.
Akkas jedhu malee akka poolisii ganaa gariin ijaarame qulqulleeffachaa waan jiruu fi wanti adda baasne jiru amma qaama kana raawwate.
Isin poolisoota qabdan keessaa garuu wanta akkasii ta'eera jedhee kan gabaase hin jiru.
Amma akka odeeffannootti dhageenye malee amma magaaluma kana keessatti kan raawwate. Isaan immoo akkanatti du'eedha malee ebeluutu ajjeese humna addaatu ajjeese. Raayyaa ittisa biyyaatu ajjeese poolisiitu ajjeese kan jedhu wanti adda bahee nuu kenname hin jiru.
Qorannaa isaa hamma yoomitti hubachuuf deemtu?
Amma isumarra jirra amma qulqullaa'aati kan jiru gaafa qulqullaa'e isin dabarsuu dandeenya.
Dhimmichi kallattiin garuu waajjira keessan ilaala miti?
Kallattiin kutaa qorannaa karma keenya ilaallata kan waan kana itti adeemee qulqulleessu poolisiidhuma sirriidha.
Amma yoomitti waan tokkorra kan geessan sinitti fakkaata?
Jechi kaa akkaataa haala yeroo kanatu murteessa. Haalli yeroo kunis baay'ee magaalli keessi sirrii miti garuu lubbuu namaa waan ta'eef immoo itti wanni jennee qulqulleessuu dandeenya lubbuu namaatu caala.
Magaalli maaliif tasgabbaa'an taane?
magaalee waa'ee maaddu itti kanarraan kan ka'eedha malee waan biraatii miti.
Egaa jiraattonni akka jedhanitti gara torbanni har'aattis dubartiin deesse dhiigi dhaabachuu dinnaan hospitaala geessamaa turtees akkasuma dhukaasi itti banamee jiru.
Lakkisa gabaasa kanan dhageenye isa har'aa kana malee ani gabaasa isa ammaati jettu kun anaaf haaraadha. Akka waajjira keenyattu haaraadha kun.
Kan biraa kan jedhan magaalicha keessatti humni addaa Oromiyaa uummata reebaa uummata giddirsaa nu ilaaltan jedhaniyyuu tarkaanfii fudhatu jedhu.
Wanti kun akkaataa wanni jedhamutti namoota isaan yeroo reebanii waa godhan agarra jechaan jedhama malee wanti ija kootiin arge hin jiru. Akkas jechaa jiru nu miidhaa jiru maal nu gochaa jiru akka jedhan akka haasaan inuma agaa jirra. Garuu jara kana isaan kana raawwatu ani hin agarre ofii kooti.
Gabaasa waan akkasii yoo kan dhufees hin ga'in jiru?
Gabaasa wanti akkasiis waajjira keenyas dhufanii humni addaa Oromiyaa akkanatti nu miidhee jedhanii wanti kanaan dura nutti gabaasan hin jiru.
Maa inni haala durii irraa adda ta'een Dambiidolloo keessatti eegumsa akka cimmu kan godhe?
Qaama kara biraatu kan nageenya kana booressuudha adeemutu jira qaama hin beekamne wanta jiruuf. Fakkeenyaaf tasgabbii biyya keessatti tasgabbaa'ee kana booressuudhaaf qaami deemu wanta jiruuf eegumsi akkasii kanaaf kan cime.
Qaami kun maal akka ta'e hin beekamu adda ba'ee?
Addisaa hin beekamu wanta adda ba'eemtu hin jiru. Amma fakkeenyaaf sobee adda bilisummaa Oromootti qabatee maqaa isaatiin kan daldalutu jira. Kanaaf kanasitti eegumsi kan cimuu danda'eef kanaaf.
Yeroo adda addaa godina Qeellam Wallaggaa keessaa hin dhagahama fakkeenyaaf jechuuf illee waan nama qaanessu abaluun budaadha jedhanii nama ajjeesuun. Sababiima barbaadanii saaminsa gaggeessuun babal'atee deemaa jira. To'achuufis rakkisaa akka ta'e dubbatu jiraattonni. Waan kanarratti maal beektu isin akka biiroo poolisiitti?
Akka poolisiitti wanta ammaatti jette kun dhuguma budaadha jedhanii nama sibiila deemessanii gubaati kan jiranii ajjeessati kan jiranii ajjeessanii immoo dhiisanii gubaati kan jiranii kanammoo kan shira kana duuba deebi'ee xaxu kan nageenya kana hin barbaannetu jira. Akka nageenyi amma bu'aa jiru kun qara mootummaasis akkuma biyyattiitti nageenya. Walii galteedhaan bu'aa jiru kana kan booressuuf deemutu jira. Malee namni budaa ta'e wanta adda ba'ee to'annii jiru hin jiru. Namni akkanaas kan du'es jira. Amma waa'ee kanaatiif namni to'atamee hundisaa qulqullaa'ee kuun mana murtiitti dhiyaatee tarkaanfii seeraa irratti fudhatamaati kan jiru.
Fakkeenyaaf amma dargaggoonni wal qoodanii walii isaanii gidduutti rakkina akka uuman namoonni mana isaaniitti ba'anii galuuf illee yaaddoo guddaa akka qaban. Wanti adda addaan dhagahama biyya mootummaan jira jedhame keessatti inni kun to'annaa waajjira keessaniin ol ta'ee waan rakkisee jira moo attamittiin tasgabbeessuun dadhabame?
Dargaggeessi wal qoodee rakkina uumaa jirus amma kanatti wanti mul'ate hin jiru. Dargaggeessi jirus immoo nama wal dhaga'uudha. Kan wal hin dhageenye iddoo amma baadiyyaa keessa budaadha jedhanii kan warra wal guban kana malee amma dargaggeessi Dambiidolloo keessatti jiru namni kan. Humna qeerrootee fi maal ta'e ol waan jiru asitti fakkaanne ana. Ijoolleen ijoollee yoo ajjeedha nama nama ageessuudha nama nama kabajuudha nama abbaa gadaatiin yoo gaafatama nama tole jettuudha nama nama dhagaanidha. Iddoo tokko tokkotti jiraachuu danda'a kashlabboonni adda addaa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf warri iddoo adda addaatti hojjetanii maqaa ijoolluun magaalaa kanaa xureessuudha deeman yoo ta'een alatti ijoolleen magaalaa Dambiidolloo hamma kanatti wanti shiwan jettee hin jiru. Iddoo tokko tokkotti gurmooftee wanta akkasii kan raawwattu kashlabboonni jiraachuu malu garuu ijoollee hunda bakka hin bu'u ijoollee magaalaa Dambiidolloo bakka hin bu'u kun.
Maalii fi warri akkas godhu kuni nuyi adda bilisummaa Oromooti jedhanii maqaa fudhatan qabu jarri kun dhuguma adda bilisummaa Oromooti jedhee waajirri keessan hin amana?
Mooti lakki namni kana amanes hin jiru addi bilisummaa Oromoos immoo akkanan godhu addi bilisummaa Oromoo mana namaa seenee laaptooppii haa ta'a kompiitara haa ta'a waraqaa haa ta'a. Adda bilisummaa Oromooti miti kun inni kun nama Oromoos bakka bu'u odoo hin taane kan Oromoof dhaabbates miti kun kan Oromoo bilisummaa isaa doomsu adeemu malee.
Inspeektar Nugusee Wayyeessaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Atis baay'ee galatoomii kabajatu.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boorutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.